kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka. Waddanka Soomaaliya waxa uu ka baxay nidaamkii ku meelgaarka iyadoo looga gudbay dowladda rasmiga uu dalku yeeshay, waxaana dhowaana golaha baarlamaanku ay ansixiyeen golihii wasiirada. Golahaasi uu ahaa mid tiradiisu ay kooban tahay dadkuna ay aragtiyo kala duwan ka qabeen, waxaase ay maragma doontaa in howl badan iyo waxqabad ay dadka Soomaaliyeed ka sugayaan golaha wasiirada iyo dhammaanba dowladda cusub ee Soomaaliya. Haddaba waa maxay hawsha ugu muhiimsan ee ay tahay inay qabtaan golaha wasiiradu? Sidayse u sahlanaan kartaa in wasiirada iyo ra-iisul wasaaruhu ay u wada shaqeeyaan si aan khilaaf lahayn? Iyo weliba sida ugu habboon ay dowladda Soomaaliya u heli karto dhaqaale iyadu soo saarato ay howlaheeda ku fushato? Waa murta aynu ku lafagurayno barnaamijkeenna martida mikrofoonka ee maanta. Waxaana barnaamijka marti noogu ah Xuseen Siyaad Caato oo ah qabiir dhanka dhaqaalaha ah, wasiir ku-xigeenna ka soo ahaa wasaaraddii maaliyadda ee dowladdii kacaanka. Xuseen, ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka.
Waa mahadsanta.
Waxaa dhowaanta Soomaaliya ka hirgalay dowlad rasmi ah oo federaal oo dalkii Soomaaliyeed uu ka baxay ku meelgaarkii. Waxaana hadda ummadda Soomaaliyeed ay ka dhursugayaan dowladdani inay noqoto dowlad si rasmi ah u howlgasha, isla markaasina la macaamisha dowladaha caalamka, dadkeedana wax u qabata. Marka golaha wasiirada ee dhowaantan lasoo dhisay, maadaama nin hore uga soo shaqeeyey xilligii dowladdii hore ee Soomaaliya aa tahay, waa maxay tallaabada ugu horeysa ee howleed ee golaha wasiirada laga baahan yahay inay sameeyaan?
Tallaabada ugu horeysa waxa weeye wasiiradu khibrad badanay leeyihiin, waa kooban yihiin, aad bay wanaagsanta arrintaas. Hase ahaatee isma yaqaanaan wasiiradu iyo wasiirka koobaadba. Haddaba waxaa muhiima kaunsilka ugu horeysa tallaabooyinka uu qaadayo in wasiir kasta oo keeno kaunsilka keeno noloshiisii ama waxa la yiraha biodata amba CV la yiraahdo, markaa laga akhriyo oo ogaadaan ayagu isbarasho u noqoto, iyo inay ogaadaan wasiir kasta khibradda uu leeyahay iyo xagga berito ay hawsha ay ka doonayaan ama kaalmada u baahdaan dhinac ay u mari lahaayeen wasiirkaas oo siduu yahay iyo wuxuu yaqaano hore u soo qabtay. Taas ayaa u horreysa tallaabadaas. Marka prime ministerku wasiirka koobaad kaunsilka qofka ka shaqeeya sarkaalka ka shaqeeya ayaa ka ururinaya oo fayl gelinaya. Tallaabada labaad oo muhiimka aad muhiim ku ah waxa weeye inuu weydiiyo wasiirka koobaad wasiiradiisa wasiir kasta inuu soo qoro program 2 sano ah oo waqtiyeysan oo hawsha uu qabanayo ah sanad 2013 sanadka ku xiga, program waqtiyeysan oo tifaftiran oo ah sida wasiirkaasu wasaaraddiisa hawsha ay u qabanayso, waqtiga ay qabanayso, meesha uga keenaya shaqaalaha, wax shaqaalaha qabanaya, inuu soo diyaariyo oo markaa uu keeno golaha wasiirada, marka uu keeno laga doodo wasaarad kasta markeeda laga doodo meel laysla dhigo. Arrintaas waxay keenaysaa faa'iidooyin fara badan oo ah marka u horreysa waxaa meesha ka baxaya isqabqabadkii hadhabeeto hawsha laysku qabsan lahay oo labo wasiir dhihi laheed arrintan anaale iyo shaqadan anaale meeshay ka baxaysaa. Ta kalena waxay koobaysaa shaqada laga rabo oo waqtiyeysan. Arrintaas waxay kale koobaysaa wasiirka koobaad inuu awood u helayo in uu la socdo hawsha wasaaraduhu qabanayaan 2 sano soo tilmaamay oo waqti kasta uu ogaan karo wasaarad kasta hawshay qabatay, meeshay marayso, wixii ka dhinmay. Taa marka waxay suura gelinaysaa wasiirka koobaad oo hawshii culays ka yaraado iyo la socod howl la socodka iyo hab socodka 2 sano programmayaashii dowladdu fuliyood oo dhan in halkaa uu kala socdo.
Waa tahay. Laakiin tilmaanta aad bixinayso ku dhisan aqoonta wadaxaajoodka tayada shaqo ee la qabanayo dabcan waa wax qurux badan. Laakiin marka aad fiiriso 20-kii sano ee waddanka Soomaaliya uu burburka ku soo jiray, wasaaradihii iyo meelihii dowladdu ay ku shaqeynaysay oo sidii la rabo aan ahayn, arrimaha noocaasi kaalin intee le'eg bay ku yeelanayaan marka inuu wasiir walbaahi soo bandhigo waxa uu damacsan yahay inuu qabto sanadaha soo socda ee tilmaantay ee 2 sano ee ugu horreysay xilliga la magacaabay, iyo markaasi in waxa uu sheegayo ay u qabsoomi karaan sida uu tilmaamay.
Sida u horreysa programka 2 sano ee waqtiyeysan ee xiriirsan wax la arki ku jiraan waxa weeye tilmaan weeye, ma aha shardi baah in siduu yahay oo u dhaco. Laakiin waxaa laga doonayaa wasiirka inuu keeno golaha hortiisa keeno uu kaga doodo u dhacsiiyo hawsha uu qabanayo wasaaraddu labadaas sano ay qabanayso, sida ay u qabanayso, shaqaalaha qabanaya nooc ay yihiin, meesha uu dhaqaale uga helayo, sida hawsha loo fulinayo, asigoo dhowraya shuruucda maaliyadeed iyo shuruucda kale ee dalka u degsan, iyo inuu tilmaamo mustaqbalka meelaha dowladdu ee wasaaraddiisa waafaqsan uu mucaawano uga heli karo oo hawshiisi fududaynaysa. Marka waa male awaal waaye, waa brogaraam ku dhisan mustaqbalka, sida wax loo qabanayo. Marka dhibkii hore oo jira asigoo og, shuruucda hadda taalana og, brogaraamka laga doonayo sidaasuu ku dhisan yahay, ma aha wax hadda shardi inuu qaban karo ma aha.
Si uu ugu fulo sida loo baahan yahay, waxa ay tahay inay wasaaraddu samayso, isagana uu sameeyahay maxay yihiin marka?
Sideeda way dhib yar tahay si wasiir loo magacaabo. Waxaa laga doonaa un qof wanaagsan oo waxgarada, intaasaa shuruudda ugu yar laga rabo wasiir. Hawsha dowladda Soomaali ee maamulka, waxaa public administration la yidhaahdo, waxaa muhiima in loo helo dad howlwadeena oo agaasimo guud ugu horeeyo. Agaasimaha guudka waxaa la yidhahda, waxaa luqadda ajnabiga lagu yidhaahdo subject matter specialist, nin khibrad xag aqoon u leh, kana soo shaqeeyey wasaaraddaas oo ka shaqeynaya muddo dheer, ayaa naqa kara howlwadeenka lagu magacaabo agaasimo guud, iyo inuu helo ugu yaraan laba ama saddex agaasime oo ayakuna aqoon iyo khibrad dheer u leh wasaaraddaas iyo shaqaalaha intooda kale. Haddii wasaaraddii wasiirka uu keeni waayo dad noocaasa oo shaqadii aqoontii iyo khibraddii labadiiba muddo dheer isku leh wasaaraddii uu keeni waayo oo ku dhisi waayo, haddii wasaaraddaas, haddii wasiirkiina uu daciif noqdo, agaasimo guudina daciif noqdo, kuwa kasoo hooseeyana directoryaashi ama maamulayaashi ay kasii liitaan, wasaaraddaas waa gabaysaa, howl laga sugay waa yaraanaysaa. Marka su-aasha ay weydiisay, waxaan qadarinayaa waxa ugu dhib badan oo maanta golaha wasiirada haysta ma aha wasiir la magacaabo, waa sidaas ay u heli karto ama usoo xula doonto agaasimo guud iyo agaasimayaal inta muhiimka wasaaradaha ka shaqeeya. Taasaa khibradda tallaabada caqabada u horreysa ee hortaagan oo maamulka laga eegi doono waxqabadkiisa iyo inuu hana qaadaba ay shardi u tahay.
Waa tahay. Haddii aan dhinaca dhaqaalaha fiirino marka, waad u jeedaayo howlahan faraha badan oo hadda aan ka warranay, dowlad hawsheedu dhaqaale fara badan bay u baahan tahay. Marka sideebaa marka hawsha dowladdu si ay u fusho, sida ugu sahlan dowladda Soomaaliya ay dhaqaale iyadu ku samaysan karto, iyadoo markaa laga kaaftoomayo deeqda caalamka iyo mataqaanaa lacagaha international community-ga uga yimaada ee dowladda Soomaaliya?
Marka ugu horeysa, marnaba dowladda Soomaaliya ma ka kaaftoomayso mucaawana dibadda. Caado waxaa u ah dowladda Soomaali in muddo dheer ay ku dhisneed dibadda laga kabo miisaaniyadeeda caadiga ah oo kharashyaalka caadiga ah iyo weliba midda dhaqa horumarinta. Marka muddo dheeray nala soconaysaa, Soomaaliya la soconaysaa arinta ah in dibadda macaawino la weydiisto, laakiin hadba sida waddanku u shaqeeyo, dhaqaalihiisa u hagaajiyo, ayay u yaraan kartaa tugsiga dibadda. Anse u soo noqdo dowladdan hadda cusub oo kooban, siday kharaj ay shaqo ku bilowdo ay u heli kartaa? Waxaan u tilmaamaynaa haba dhib yar oo dhowr ah oo dowladda Soomaaliya ay ku heli karto dakhli ayadoo wax dhibaata isa qaban, shaqaale dheeraada hadda isa qorin, ay maamul keliya la timaado usluub wanaagsan ay kula dhaqanto hay-adahan sheegi doono. Kow, midda u horreysa dowladda Soomaaliya dhib yari lacag ku heli karto, fadhigeeday lacag ku heli karto, waxa weeye xawaaladaha. Laba siya xawaaladaha lacag dowladda uga heli kartaa. Mid waa wada naqaano waa caadigo sanadku markau dhammaato faa'iidaysameeyaan canshuur inay bixiyaan, waa caadi taaso. Ta cusub oo noveltiga la yidhaahda aan kusoo darayo oo aada u anfacaysa dowladda hadda jirta waxa weeye, in wasaaradda maaliyadda iyo dowladdu ay la timaado, ay la hadasho hay-adaha xawaaladaha, oy dhahaan lacagta la diro Soomaaliya oo gaaraysa bilyan gaaraysa adduunka laga soo diro, waxaan rabnaa inaan dakhli ka helno. Waxaan ugu helayna ma samaynaysiin qofka lacagta loo diro sidiisu lacagtiisa u qaadanaya, canshuur la saare ma jiro, waxba laga qaadmayo shaqadaaso dhinaca qaadashada lacagti ma la taabanayo. Lacag bixinta qofka dibadda jooga uu lacagta bixinayana wax dhibaata la saare ma jiro. Hase ahaatee, qofka lacagta diraya ayaa waxaa la leeyahay markuu yidhaha $100 loo diro hooyada joogta magaalo Hebel, ayaa la leeyahay dowladda Soomaaliya sharci soo rogto, waxaa laga rabaa canshuur yar oo 2 senti ah, boqolki hal senti ah, aada u yar oo qofka lacagta diraya uusan dhibsanaynin oo ay hakineynin oo qofku asoo raalli ku ah walima dowladda rabtaa $1 ugu dar waatan isigana markaas account ay ka furaan xisaab ay ka furaan hay-addaas xisaab gudaheeda ay ka furto ee lacagahaas ay ururiso waa ilo dhaqaale oo iska socda oo kharash maamul xataa ma laha oo iska qaado keliya waa mid tan labaadan ugu daro
tan labaad intaanaan u tegin koor waa usoo laaban doonaa midda labaad haddii tan aan su-aal kaa weydiiyo lacagaha xawilaadaha oo kale mathalan hadda waddankan maraykankan ku loolnahay soomaalida inay lacagihii dirto ayaaba hadda dhib ka jiraaba oo waxaa jirta in hay-adihii iyo bangiyadii lacagaha la marsiinayay ay diideen inay sida hawshaa fuliyaan sidee marka ay suuragal u noqon karaysaa waddamada caalamka ee soomaalidu ku kala nool yihiin oo shuruucda qaababka lacagta lagu xawilahay ay kala duwan yihiin in ay suuragal ka noqoto in qofkii lacagta xawilayay dowladda waddanku lacagta u xawilayo ee soomaaliya lacag markaasi canshuura ay ka goosato wixii uu diray qaabkee arintaasi sharciyan ay waddamada uga suuragelaysaa
sida aad la socotid dowladuhu shuruucyo gaarahay kale leeyihiin yurub iyo maraykanka iyo carabaha meelaha soomaalidu ku badan yihiin degan yihiin shuruuc kala noocay dowladda arka u leedahay ta ugu dhib badan hadda taagan oo in muddo aad soo jiitamayso weli xal aan loo helin waxa weeye bangiyaasha maraykanka oo diiday inay xawaaladihii lacagta ka qabtaan ay markaa u gudbiyaan u diraan dalkii soomaaliya taa marka waxaa laga maarmaynin in dowladda soomaaliya ay soo farageliso oy la hadasho dowladda maraykanka tiraa macaawinada aadna siinaysiin waxaaba nooga qiimo badan oo ka tiro badan oo kharaj idinkaaga baxaynin tii dadkeenni oo hadda waddankiina degan ay noo soo dirayaan ee hab la helo lagu qanci karo dowladda maraykanka ee hay-adaha kormeera lacagaha dibadda loo dhoofiyo loo diro ay ku qanci karaan hab kaas waa in la keena
qodobkii kale hadaad u gudubta marka
qodobka labaad waxa weeye dowladdu iyadoo fadhigeeda sidii kale u fadhiday lacag ka heli kartoona kharaj uga baxaynin waxa weeye communicationka telecommunication waxa la yihahdo isgaarsiinta hay-ado badanaa ka shaqeeyo telefoonaha hormood magaca badan ay kale leeyihiin marka dowladdu waxay weydiisanay hay-addaas in saacadaha laga gato ama daqiiqadaha laga gato ay saartaa kharash aad u yar oo sunuud ah ay saartaa daqiiqadiiba markaas hay-addaasu u ururisaa xisaab ka furtaa agteeda oo saacad kasta laga gato daqiiq kasta laga gato ee canshuurta dowladda yarka ay saarto si marka ay ugu ururiso dowladda soomaaliya markay u buuxsanto haddana waa ila dhaqaalo iska socdana oon istaagba lahayn ay wasaaradda maalidda wiigii ama bishii inta timaado ay ka qaadato waa shaqo dhib yar oo hadda dowladan curdanka aysan kharaj iyo uga baxa aysan jirin administrative cost xataa malaha uga baxa aysan jirin soo qaadanayso iyo kuwa kaloo lamida saas oo kale oo ribor aan hayo aan wasaaradda maalidda ama dowladda hadday rabto anugu soo gudbi karo oo aniga nin kale aan sameynay 2005 ilo badan oo dhaqaalo waxaa jira aan dowladdii kharaj uga baxaynin ay taakiliya warbaxo soo ururso tabar u yeelo inaad soo qaadatid oo account ofuratid intaa haddii laga helo kharash fara badan ay helayaan
markaakharashkaasi ma markaad xisaabiseen baaritaankan aad samayseen aad fiiriseen markaad isku celceliseen
markaas sanadki waxay ahayd 2005 ahayd waxaan qiyaasaynay 10 million in ka badan inay ka heli karaan
sanadkii
ha haddaba waxay ku arrimaha dhan ku xiran yihiin kuwa kalena in maamulka canshuuraha administration public tax administration waxa afkalaad lagu yidhaahdo canshuuraha
shuruucdaheerarka
dib loo soo nooleeyo shaqaalihii la tabaro shuruucdii la fuliyo aqoon dad leh tayale in loo dhiibo hay-adahaas canshuuraha fulinaya iyo canshuur kasta dowladdu qaado inaan meelo badan laga qaadin oo hay-ado kale gaar aysa qaadin oo ayaku aysan haysan waajib waxa ah canshuur dowladdu leedahoo la qaado o dhan inay kulli ku soo ururto hal meel oo ah khasnada dowladda oo bangi dhex u haya aysan dhicin in wasaarad kasta dhinac xoogaa meel ula istaagtay kharajka ay iska galaan waa manuuc taasu ma hagaajinayso transparency maamulka wanaagsan iyo la xisaabtankaba
ugu dambeynta dabcan dowladdu ma shaqayn karto ilaa ay hesho bulshadeeda ama shacabkeedu oo la shaqaynayo oo garab taagan marka dadka soomaaliyeed ama qurba ha joogaan ama gudaha soomaaliya ha joogaan talada aad u jeedinayso ku saabsan iyaga iyo dowladdu siday wada shaqayn lahayeen ugu dambeynta maxay tahay
anigu dhinaca dhaqaalahan u leecayaa waxaan dhahayaa canshuuraha oo talo aan ka siinayaa muhiim ah canshuuraha canshuurta la saarayo ilaha dhaqaalahan hore usoo sheegay kuwa lamidka ah waa inay aad u yartaa marka u horreysa si aysan u joojin hawshii la qabanayay iyo si qofta canshuurta laga qaadaya aysan bilowga hore haba yaraatay aysan u dhibsanin oo canshuurtii ayadoo raalli ah u bixiso, iyo in dowladdu ay ka hadashay barto dadka sababta canshuuraha loo qaadayo, faa'iidadeedna shacbigu inay arkaan oo canshuurtii laga qaado oo la ururiyey ay siday ku baxday iyo meeshay bartay iyo waxqabadkeedii dowladdu ay shacbiga tusi kartaa, si shacbigu ay kalsooni ugu qabaan canshuuraha ay bixinayaan iyo dowladdaba.
Tahay dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii martida makarafoonka ee toddobaadkan. Waxaa barnaamijka marti ugu ahaa Xuseen Asiyaad Caato, ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ku takhasusay, waxa uuna wasiir ku-xigeen ka soo ahaa wasaaraddii maaliyadda ee dowladdii kacaanka ee Soomaaliya. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.